sonorato VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni hojii shoror keessummaatiin himatamne bakka obbo Yaazoo Kabbadeetii fi obbo Firaa'ol Indaalemaa fa'aati. Miilota isaanii nama afur dabaleetiin amma ji 4/2012 akka wabiin bahan ajaji ba'ullee horiin kanaa jedhaniitiin baasanillee qabdii hin baatullee poolisiin ajaji mana murtii kana hin fudhanne sahaa daamtoon nu erge.
Obbo Yaazoo qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu erga poolisii to'atamanii mana hidhaa seenanii ji'a 3 ol lakkoofsaniiru. Amma ji 4/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Yaazoo dabalatee galmeen obbo Firaa'ol Indaalemaa fa'aa namoonni 4 kan biroon mirgi wabii isaanii mana murtii jalqabaa dhaddacha araadaatiin eegamuu fi abukaatoon namoota kanneenii obbo Miilkiyaas Dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mirgi wabii isaanii eegameefii jira. Yeroo beellamaa qorataan poolisii federaalaa gaafatee manni murtii waan itti namanneef labsiin farra shiroo keessummaa isaan ittiin gaafataniiti haqamee jira. Labsii biraatiin bakka bu'ee jira. Yeroon hojiirra oolmaa labsii haaraa yoo murtaa'u baates gara fuulduraatti guyyaa 28/8 gaafachuun kun kan ittiin fumne ta'u manni murtii hubatee gaaffii qorataan poolisii gaafate kufaa gochuudhaan mirga wabii bu'uura nuyi gaafanneen eegeefii ture. Guyyaa sana jalqabe wabii qarshii 5,000 kaffalanii akka ba'an bu'uurum ajajameen maamilli keenya maatiin isaanii qarshii kana kaffalanii ajaja gadhiisisu fudhatanii gaafa waajjira poolisii deeman waajjirri poolisii boruu gadi isinii dhiibna jechuudhaan isaan beellame haa ta'u malee hamma yoonaatti to'atamanii akka jiranitti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu akkan barbaanne maatii shakkamtootaa kanallee doorsisuudhaan arrabsuudhaan poolisiin akka ofirraa deebisaa ture nutti manii jiru maatiin shakkamtoota.
Obbo Yaazoo magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 4 poolisii federaalaatiin erga to'atamanii baatii 3 oliif akkasumas obbo Firaa'ol fi namoonni galmee isaanii irra jiran 4 kanneen biroon turtii baatii 3 oliitiif himanni osoo irratti hin banamin guyyoota 28/8 yeroo 3 beellamaan dhaddacha irratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkamaman jedhanis ibsaniiru.
Yakka shoor keessummaa raawwachuu yookaan immoo qophaa'uu yookaan deeggaruu kan jedhuun ifatti hin baane himannaan dhiyaatan jiru yeroo beellamaati shakkiidhaaf qorannoodhaaf. Ta'u malee jalqabee ragaa waan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turanii guyyaa 28/8 yeroo 3 hayyamameefii ture. Qorattaatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii sababoota immoo himannaas dhiyeeffachuu dandeessuudha guyyaa 10 kenneef mani murti. Ragaa ammammaa funaannattaniin himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha guyyaa 10 abbaan langaa himannaa akka banuuf hayyameefii ture. Garuu abbaan langaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi hin dhiibne. Calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha.
Obbo Miilkiyaas abukaatoon namoota kanneenii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf ol iyyata fudhachuuf jirra jedhan.
Ajaja mana murtii hojiirra ooltuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akka hin barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jirra deebineeme. Manni murtii ajaja inni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadamee. Murteessaa ta'ee aangoo mana murtii ofitti fudhatee nama hidhu hidhee kan tursu yoo ta'e bu'uurri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji mana murtii hojiirra nu oolleef manni murtii hordofee akka hojiirra nu oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu.
Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii 5,000 akka isaan kaffalanii bahaniif murteesse kaffalaniiru. Garuu namoonni hidhaman mana hidhaatii akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kennan yoo ta'e qabadheen ni addaam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerraa.